Politiikkaradiossa alkaa nyt ohjelmasarja Päivän meppi ja kyseessä on tunnin suora lähetys.
Päivän meppi. Yle Puhe. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsen, europarlamentaarikko Hannu Takkula. Toimittajana Janne Junttila.
Tervetuloa ensimmäisenä Päivän meppiohjelmaan, Hannu Takkula.
Kiitoksia.
Kuulijat voivat myös soittaa puolen jälkeen lähetykseen ja kysyä EU-parlamenttiin liittyvistä asioista. Mistä aiheista te erityisesti syttyisitte?
No kaikki aiheet käy, mutta tietenkin koulutus ja kulttuuri ovat erityisesti lähellä sydäntä. Ja tietenkin uskon, että ihmisiä myöskin kiinnostaa tällä hetkellä ajankohtaiset talouteen ja muut talouteen liittyvät kysymykset.
Eurokriisistä taitaa tulla aika paljon palautetta.
Kyllä se on semmoinen ykkösaihe nyt, kun on kiertänyt eri puolilla Suomea, niin toreilla kuin kujilla.
Puheluita siis tänne päin 1:30 aikoihin. Kysytään eurokriisistä, mutta demokratian kantilta. Euromaiden kriisinhoito laittaa kansalliset parlamentit toistuvasti selkäseinää vasten. Myös demokraattisesti valittu Euroopan parlamentti on sysätty syrjään. Mitä tälle voisi tehdä?
No, kyllähän tämä on poikkeuksellinen tilanne. Mutta lähtökohta on kyllä se, että täytyy muistaa perusasia, että Euroopan unioni on itsenäisten valtioiden välinen yhteenliittymä. Ja jokainen kansallisvaltio on itsenäinen valtio ja päättää itse omasta budjetistaan ja siitä, millä tavalla osallistuu tähän yhteiseen mahdolliseen lainaohjelmaan tai millä tavalla suhtautuu muiden maiden avunpyytöihin talouden sektorilla. Eli tässä suhteessa pitää säilyttää vahva valta kansallisilla parlamenteilla ja niin kuin Suomikin tekee itse päätökset. Ja siinä suhteessa on aivan oikein, että Euroopan parlamentti on syrjässä. Me emme jaa rahaa, vaan sen jakaa jokainen kansallisvaltio.
Mutta nyt esimerkiksi parlamentti on joutunut hyväksymään todella tiukalla aikataululla, tarkoitan kansallisia eduskuntia ja parlamentteja, tiukalla aikataululla hallitusten neuvottelemia sopimuksia.
Kyllä, ja tietenkin Euroopan parlamentilla on se rooli, että me yritetään niin kuin luoda tämmöistä lainsäädäntöä, että jatkossa ei tämän tyyppistä kriisiä pääsisi syntymään. Eli nythän me olemme tilanteessa, että meillä oli tiettyjä kriteerejä olemassa budjettialijäämiin ja velkaantumiseen ja näin edespäin, mutta niitä ei valvottu koskaan. Ja nyt yritetään niin kuin tiukentaa, ei vaan valvontaa, vaan myöskin sitä lainsäädäntöä ja vähän sanktioidakin, että tämmöistä tilannetta enää pääsisi syntymään. Mutta lähtökohta on kuitenkin se, että Suomen ja niin kuin muutkin jäsenmaat itse päättävät itsenäisesti, millä tavalla ovat mukana sitten ja näissä ohjelmissa.
Käytännössä olette nyt kiertänyt maata viime viikkoina. Teillä on niin sanottu vihreä viikko, tämmöinen viikko, kun tavataan kansalaisia. Minkälaisin sanapainoin ihmiset puhuvat, kun he tapaavat teidät?
No kyllä ihmiset ovat niin kuin hyvin huolissaan, mihin ollaan menossa. Ja tämä talous ilman muuta huolestuttaa. Ja se, että miten ollaan ajauduttu tämmöiseen velkaantumiskierteeseen. Ja pelätään sitä, että mitä nyt oikein tapahtuu Suomelle, kun Suomi itsekin velkaantuu ilman Euroopan unionia. Suomi velkaantuu 1 000 000 euroa joka tunti omilla kansallisilla päätöksillään. Ja tämä ihmisiä huolestuttaa, että nyt kun katsotaan uutta budjettia, niin sekin on alijäämäinen. Yli 6 miljardia taas haetaan uutta lainaa tulevan vuoden aikana. Ja kasvu näyttää tällä hetkellä hyvin heikolta. Ja mitä tästä oikein niin kuin seuraa, että ihmiset niin kuin sanovat, että nyt pitäisi niin kuin hyvin nopeasti alkaa elämään suusäkkiä myöten, niin kuin kanssa ihmiset käyttää tämmöisiä ilmaisuja ja leikata rönsyjä ja palata niin kuin tämmöiseen terveeseen talouteen. Kyllä se on niin kuin se iso kysymys. Toinen on sitten se, että ihmiset on myöskin huolissaan tämmöistä arvoilmapiirin muuttumisesta ja murtumisesta, eli jollakin tavalla ihmisyyteen ja ihmisten elämää suojeleviin arvoihin liittyvät kysymykset on vähän niin kuin siirtymässä syrjään ja tämmöinen talous ja kovat arvot jollakin tavalla niin kuin koko aika määrittävät elämän edellytyksiä. Ja se näkyy sillä tavalla, että maakunnissa ja kaupungeissakin puhutaan paljon syrjäytymisestä ja siitä, että tässä yhteiskunnassa ei ole enää niin kuin tilaa kaikille. Tästä on tullut voimakkaiden ja vahvoja yhteiskunta. Ja nämä asiat on tietenkin semmoisia, mitkä ihmisiä huolestuttaa. Ja nehän näkyy tuossa arkisessa todellisuudessa. Mutta nämä oikeastaan tämä syrjäytymiskehitys, talouskriisi nousee esille, arvojen koventuminen, mikä sitten oikeastaan liittyy tähän demokratiakysymykseenkin.
Etelä-Euroopan maita tarvitaan myös ihan suorastaan solvata.
No kyllä näin on, eli kyllä hyvin voimakkaita käsityksiä lausutaan sekä kreikkalaisista, espanjalaisista, italialaisista.
Minkälaisia esimerkiksi?
No annetaan ymmärtää, että siellä ihmiset ovat laiskoja ja työtä vieroksuvia ja niiden kanssa ei pidä olla missään tekemisissä. Ja voi sanoa, että eihän tässä hyvä ollut se, mitä Italian pääministeri Monti lausui, vaikka ehkä tuo Montin, niin kuin Suomesta, ehkä tuo Montin lausunto kertoo enemmän hänestä itsestään kuin lausuttavasta. Mutta jollakin tavalla tämä, että tämä ilmapiiri on sillä myös muuttunut, että nämä maat, jotka ovat velkaantuneet, niin voimakkaasti vaativat enemmän ja alkavat ikään kuin, ohjeistamaan muita maita, niin tämä on kyllä ihmisten mielestä sellaista, mitä he eivät suvaitse. Ja ehkä sen vuoksi sitten myöskin heidän omat arvionsa noista maista ja välillä sitten menevät ehkä koviksi. Meidän täytyy muistaa se, että ei meidän pidä leimata kansakuntia tai siellä on yksilöitä ja siellä on erilaisia ihmisiä ja se voidaan sanoa, että päätöksentekijät ovat hoitaneet huonosti oman leiviskänsä, koska ovat päästäneet nuo maat siihen tilanteeseen, missä ne ovat, mutta merkittävä osa kansasta on kyllä tähän täysin syytön.
Yle Puhe.
Lehteillä on vähän päivän uutisia tällaisella melko nopealla rytmillä. Otetaan tuosta esimerkiksi Saksan talous niukassa kasvussa ja tuore uutinen Suomen BKT miinuksella. Puhutaan kvartaaleista.
Niin, tässä on varmasti hyvä, että pitäisi katsoa vähän pitemmällä aikajänteellä. Nythän voi sanoa, että näinkin hyvin Euroopalla on mennyt niin kuin on mennyt, niin me ollaan eletty Saksan ylijäämien turvin. Ja Saksan talous on ollut vahva ja on edelleen vahva. Mutta tietenkin se suuri huolenaihe on tällä hetkellä se, että meillä ei vaan ole velkakriisi ja velkaantumisen kriisi Euroopassa, vaan meillä on myöskin pankkikriisi ja meillä on investointikriisiä. Ja ehkä kaikista suurin kriisi on se, että tämmöinen näköalattomuus. Kukaan ei oikein tiedä, miten tästä pitäisi mennä eteenpäin. Ja tietenkin, jos Saksasta tulee tuon tyyppistä viestiä, niin se huolestuttaa, koska Saksan vanavedessä tässä on monet muutkin taloudet porskuttaneet. Mutta että musta nyt täytyy muistaa, että Saksassa on tulossa vaalit ja toisaalta sitten kuitenkin ollaan plusmerkkisissä tuloksissa heidänkin kohdalla. Ja nyt pitää katsoa pitkää aikaväliä, että tämä aika on välillä hiukan ongelmallista, jos me katsotaan vain 2-3 kuukautta. Nyt pitäisi luoda merkit tuonne 5-10 vuoden päähän ja toimia sitä kohden.
Lyhytjänteisyys risoo teitä. Täältä muita otsakkeita. Sijoittajat karttavat Italian joukkolainoja. Tämän aamun lehdestä Espanjan lyhyiden joukkolainojen jälkimarkkinakorko kohosi. Mitä näistä tarkoittaa?
No sehän tarkoittaa sitä, että kun jälkimarkkinoilta sitten EKP on luvannut ostaa näitä velkakirjoja ja kertoo, että luottamusta näihin maihin ei ole syntynyt yksinkertaisesti. Mm. Siitä on kysymys luottamuspulasta ja tämähän on myöskin ehkä ennen kaikkea tämä poliittinen kriisi, eli luottamusta ei synny ja luottamus ei synny vain sanoista, että hoetaan jotakin, että me tehdään, vaan se syntyy teoista. Ja ehkä tässä se suurin kysymys on se, että jollakin tavalla on puhuttu reformeista. Espanjahan kyllä uuden pääministerin johdolla esitti 56 miljardin leikkausohjelman, mutta ne pitää panna konkreettisesti käytäntöön. Ja sitä tavalla nyt markkinat odottaa, että aletaan konkreettisesti tekemään ja toimimaan, eikä niin, että vaan puhutaan. Koska tässä tulee hiukan semmoinen ajattelu, että, tai mielikuva, että ikään kuin tällä lainottamisella ja tukemisella ostetaan lisää aikaa vaan ja niin kuin lykätään tätä kriisiä eteenpäin. Että nyt ehkä enemmän pitäisi puhua nimenomaan reformeista ja siitä, että alettaisiin nopeasti myöskin niin kuin toimimaan, jotta saataisiin sitten asiat kuntoon. Espanjan kohdalla esimerkiksi veroasteen nostaminen, asteittainen nostaminen olisi yksi semmoinen, mitä pitäisi nopeasti saada aikaiseksi. Ja toisaalta sitten koko verokantojärjestelmä. Se on sama ongelma kyllä Kreikassa ja myöskin osittain Italiassa. Verokantojärjestelmä kuntoon. Ne eivät ole sillä tasolla kuin meillä pohjoisessa. Ja ymmärrän kyllä tässä suhteessa, että se myöskin risoo myöskin kansalaisia, jotka tietävät sen, koska Suomi ja Pohjoismaat ovat tässä hyvinkin esimerkillisiä. Me hoidetaan kansalaisyhteiskuntaa ja osallistutaan vastuuseen.
Täältä löytyy monenlaisia otsikoita. Tuommoinen pisti kans silmään. Ukraina oppositiojohtaja Julia Timoshenkon oikeudenkäyntiä lykättiin jälleen tänään Timoshenkon terveydentilan takia. Ajatuksia tästä tilanteesta Ukrainassa?
No, tietenkin Ukrainan tilanne, samoin kuin Venäjän tilanne ja Valko-Venäjän tilanne, nämä on huolestuttavia. Ne on meidän lähellä. Ja kun Euroopan unionin keskeinen ajatus on olla arvoyhteisö, ja viedä demokratiaa, ihmisoikeuksia, mielipiteen vapautta maailmalle, niin me ollaan melko huonosti onnistuttu näissä lähinaapureissa. Esimerkiksi Ukrainan kanssa meillä on erityisen läheistä yhteistyötä ja Ukrainalla on tämmöinen kaukainen haavekki olla joku päivä niin kuin Euroopan unionissa mukana. Ja tässä suhteessa meidän pitää niin kuin voimakkaammin tehdä työtä myöskin ihmisoikeusrintamalla ja Timosenkolla on myöskin oikeus tulla siellä kuulluksi ja oikeus esittää omia näkemyksiä.
Onko Timosenkon oikeudenkäynti poliittinen oikeudenkäynti?
No, en ole semmoinen Ukrainan asiantuntija, että pystyisi sitä sanomaan. Hänen kannattajansa sanovat, että kyllä, ja vallassa olevat sanovat, että ei ole, että siinä on rikokseen liittyviä asioita. Ja tässä suhteessa olisi hyvä, että siinä olisi joku kansainvälinen foorumi, mikä se selvittäisi, mutta ehkä siinä on, tai siinä on kyllä nähtävissä myös poliittisia piirteitä.
Yle Puhe. Päivän meppi. Yle.fi kautta puhe.
No niin, hillitään nyt vähän tahtia sitten. Tutustutaan persoonaan nimeltä Hannu Takkula. Hän on kokenut poliitikko, ääniharava Lapissa, entinen keskustan varapuheenjohtaja. Olette lestadiolaisessa kodissa varttunut, jossa lapsia oli 11. Vanhempanne olivat opettajia, samoin vaimonne ja te itsekin. Menitte naimisiin jo 18-vuotiaana ja kaksi poikaanne ovat jo aikuisiässä. Laulu ja lausunta vaihtuivat politiikkaan yliopistoaikoina. Kotikuntia on ollut monta. On ollut Oulun seutua, Rovaniemiä, Tamperetta, Turkua, jossa nyt asustelette. Tästäkin saattaa olla etua, kun vaalipiirinä on koko maa. Kysytään kuitenkin tuosta lestadiolaisuudesta. Perheenne erotettiin lestadiolaisesta yhteisöstä, kun olitte 15-vuotias. Miksi?
No, minun kohdalla se liittyy siihen, että mä soitin musiikkiopistossa viulua ja sitten pyöräilin kilpaa. Ajoin Oulussa Oulun Tarmo-nimissä seurassa silloin kilpaa. Ja nämä oli oikeastaan sellaisia asioita, mitä ei pidetty sopivana ja siihen aikaan. Ja ne oli oikeastaan niin kuin minun kohdalla se syy, että urheilu ja musiikki sitten, jotka ajoivat erilleen tuosta liikkeestä.
Oho. Koko perhe.
No, isän kohdalla oli sitten muita syitä. Muun muassa se, että hän oli johtaja-opettajana koulu, missä oli koulutelevisio ja tämän tyyppisiä asioita. Eli siihen aikaan oli valitettavasti tällaista liikehdintää ja lestadiolaisen liikkeen sisällä. Ja nämä asiat tietenkin, kun nyt katsoo liikkeen historiaa, niin näkee, että 70-luvun loppupuolella oli tämmöistä voimakasta keskustelua television ja erilaisten niin kuin, sen liikkeen omaan oppiin liittyvien kysymysten ympärillä. Ja siinä oli myöskin joitakin poliittisia piirteitä ja näin edespäin mukana. Ja
minkä tyyppisiä?
No, sillä tavalla, että käytiin silloin keskustelua myöskin siitä, että merkittävä osa ihmisistä, jotka olivat SMPn kannattajia, esimerkiksi tulivat silloin erotetuksi liikkeestä, koska nähtiin, että se ei ollut niin kuin yhteiskunnallisesti rakentava voima ja katsottiin, että esivallalle pitäisi olla kuuleisempia ja katsottiin, että olla niin kuin maltillinen myöskin näissä toimissa. Mutta niin kuin sanoin, että ne, jotka tuntevat ja ovat tutkineet lestadiolaista liikettä, niin tietävät, että tuo aika oli hyvin poikkeuksellinen ja valitettava aika. Ja tähän aikaan sitten liittyy myöskin meidän perheemme erottaminen.
Teillä on tuo lapsuuden perhe on suuri. Liittyykö se siis nimenomaan teihin persoonana tämä erottaminen, teidän harrastuksiinne enemmän kuin isän? Tarkoitan, että kohdistuuko se huomio tähän 15-vuotiaaseen poikaan?
No, kyllä se varmasti näin on, että isä ja perhe niin kuin meni, että niin kuin isän myötä hyvin pitkälle. Eli osa sitten sisaruksista tai vanhin veli sitten jäi sinne ja äitinikin on palannut sitten liikkeeseen myöhemmin, mutta ilman muuta se oli niin kuin semmoinen niin kuin pääpainopiste silloin. Ja voi sanoa näin, että se oli kova kokemus koko perheelle ja varmasti jätti jälkensä. Ja voi sanoa näin, että kaikesta sitä huolimatta itse kuitenkin ajattelen niin, että haluan unohtaa ja antaa anteeksi, mitä on tapahtunut ja mitä on käyty läpi. Siinä on myöskin paljon niin kuin rikasta, mitä on saanut kokea sen liikkeen kautta. Ja minulla on erittäin hyvät yhteydet ja liikkeeseen edelleenkin, vaikka en ole liikkeen jäsen. Kuului itse luterilaisen kirkkoon ja ehkä semmoisena piirteinä näin jälkeenpäin voi sanoa, että kun tänä päivänä meidän perheemme kokoontui yhteen, niin siellä on 6 erilaista uskonnollista suuntausta löydettävissä, että kyllä tämä uskonnollisuus sillä tavalla on sitten niin voimakkaasti niin kuin elää meidän, meidän perheessä. Ja välillä kun kuulee tämmöisiä erilaisia heittoja sitä liittyen uskontoon ja uskonnollisuuteen, niin se varmaan tulee siitä, että meidän perheessä hyvin avoimesti puhutaan uskonnosta ja uskonnollisuudesta. Ja se nähdään niin kuin semmoisena voimavarana, eikä sillä ole semmoista leimaavaa merkitystä. Ja niin kuin sanoin, että kun me nyt kokoonnumme yhteen, niin siellä on tosiaankin sisarusparvessa vanhollislehtaariolainen. Ja kun otetaan sitä vielä puolisot mukaan, niin siellä on vanhollislehtaariolainen, siellä on katolinen, siellä on anglikaani, siellä on juutalainen, siellä on adventisti, siellä on kirkkoon kuulumaton. Ja voi sanoa, että kaikki mahdumme sen saman pöydän ympärille. Ymmärrämme toisiamme, kunnioitamme toisiamme ja arvostamme toistemme vakaumusta. Ja minusta tämä on niin kuin yksi semmoinen rikkaus. Ja kyllä se varmasti on näin, että ne turbulenssiset ajat ja vuodet silloin, kun tämä erottaminen tapahtui ja sen jälkeen, niin johti siihen, että jokainen meistä joutui niin kuin miettimään voimakkaammin omaa suhdetta uskontoon ja Jumalaan. Ja voi sanoa, että niin kuin omallakin kohdalla meni monta vuotta, että tuon jälkeen, että tavallaan niin kuin löysin niin kuin uudelleen Jumalasuhteen. Ja niin kuin sanoin sitten, että olen itse, en ole varsinaisesti missään herätysliikkeessä mukana, mutta Luterissa kirkossa. Ja ehkä sitten rauhansana on läheisin sitten tuolla herätysliikkeiden puolella, siis mikä on pohjoisessa niin kuin vahva osa luterilaisuutta.
Ja suuri osa äänestäjistä, ne varmasti on myös uskovaisia.
No,
onko teidän käsitys?
Joo, se on tietenkin vaikea sanoa. Mä luulen, että melko lailla laidasta laitaan, kun
näitä tilaisuuksia vaan, mitä kerrotte, missä olette nyt lähiaikoina ollut, ne liittyy useammat uskontoon.
Joo, sanotaanko näin, että joku mulle sanoi, että sulla on U-linja, että kun oli paljon urheilijoita ja uskovaisia, mutta että mä sanoisin näin, että mun oma käsitys on, että sellaisia ihmisiä, jotka kunnioittaa ihmisten elämää suojelevia arvoja. Eli kyllä siellä on myöskin paljon sellaisia, jotka ovat minun tukiryhmässä tai jotka ovat sanoneet, että heillä ei ole minkäänlaista uskonnollista niin kuin näkemystä itsellään, mutta he kunnioittavat tiettyjä periaatteita ja tiettyjä arvoja ja tämmöisiä, jotka nousevat sitten niin kuin ihmisyyden ja ihmisarvon puolustamisesta. Ja tässä suhteessa ehkä voi sanoa, että se kirjo on yllättävänkin laajasti, kun ihmiseltä saa niin kuin palautetta, mutta niihin se täytyy ollakin, koska jos ajattelet 40 000 ääntä, niin siihen mahtuu monennäköistä.
Yle Puhe.
Kysytään vielä tällaisia persoonaan liittyviä kysymyksiä, avoimin mielin, täysin avoimia kysymyksiä. Tiedättekö, millainen oli syntymänne?
No, olen kuullut, että se oli kohtuullisen vaikea. Olen perheen toinen lapsi, eli olin vähän isompi kuin syntyessäni, kun vanhempi veljeni. Ja se tapahtui Kajaanissa, tai vissiin siihen aikaan vielä sanottiin, että Kajaanissa, siellä synnytyslaitoksella ja vuonna 1963. Et synnytys oli vaikea, mutta äiti kuitenkin kertoi kovasti iloisivansa, kun poikalapsi sieltä syntyi.
Ja tämä oli Lapissa?
Ei kun Kajaanissa. Syntynyt, äiti oli opiskelemassa Kajaanin seminaarissa. Ja
niin, isä oli Ristijärvi?
Joo, Ristijärvi tuli kotikunnaksi. Isä tuli Kemijärveltä sitten Ristijärvelle opettajaksi. Ja että oli vähän lähempänä nuorikkoa, joka opiskeli sitten. Että mä olen syntynyt äitin opiskeluaikana sitten siellä Kainuussa.
Niin juuri.
Ja varhaislapsuuden on viettänyt sitten Kainuussa sekä Ristijärvellä että Vaalassa. Ja sen jälkeen sitten mennyt sinne Pohjois-Pohjanmaalle Oulun seudulle ja sitten sen jälkeen myöskin Lappiin. Ja Etelä-Rissukin on tullut käytyä, kun tuossa alkuun viittasit näihin moniin kotipaikkoihin. Niin opettajaperheen poikana ollaan muutettu jo lapsena melko paljon ja sitten omien opiskelujen kautta. Ensin opiskellut Tampereella konservatoriossa ja sitten myöskin Turun seudulla ja sitten Lapin yliopistossa ja näin edespäin, niin kyllä ne on vienneet tässä. Ja avioliitto on myöskin vienyt, koska vaimo on sitten Turun seudulta kotoisin. Tähän on Porista syntyisin, mutta Turun seudulla ollaan tavattu, niin näin tämä on tullut tämä maa melko tutuksi tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana.
Hieman vielä tällaista luotaavaa kysymystä. Oletteko joskus ollut syytettynä jostakin, mitä ette ole tehnyt?
Kyllä. Montakin kertaa varmaan ihmiset joutuu semmoiseen tilanteeseen, että epäillään. Ja politiikassahan tämä on melko tavallista, että yritetään sitä kautta horjuttaa tai ainakin laittaa epäilyksen alaiseksi. Mutta niin kuin sanoin, että parempi on niin kuin katsoa eteenpäin ja ymmärtää, että ne kuuluu matkan varrelle ja pyrkiä toimimaan kaikissa tilanteissa niin kuin oikein.
Kolmas samaa sorttia oleva kysymys. Oletteko koskaan ollut lähellä kuolemaa?
Kyllä, on ollut myös, että ei ole kovin monta vuotta, niin verenmyrkytys ja näin, että tämmöisiä, mitkä ihan yllättäen lähti, että myös tämän tyyppisiä kokemuksia pari sattuu, mutta nekin ovat olleet sellaisia kokemuksia, että voi sanoa näin, että aika ajoin, ei tarvitse ikään noin pitkälle mennä, mutta aika ajoin on hyvä pysähtyä miettimään, että mikä on elämässä oleellista ja mikä on tärkeää, ja jotta se aika, mikä meillä on täällä elää ja toimia, voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla lähimmäisten palvelisemmiksi, mutta myöskin sillä tavalla, että siinä olisi semmoinen syvempi ulottuvuus.
Yle Puhe.
Sitten siirrytään kohti politiikkaa. Keskustan europarlamentaarikko Hannu Takkula. Miten ryhmäkuri Brysselissä eroaa Suomen eduskunnasta? Olette liberaalidemokraattien jäsen.
No, se eroaa hyvin paljon. Voi sanoa näin, että Euroopan parlamentista ja Euroopan parlamentin näissä ryhmissä, ainakaan liberaaliryhmissä, ei ole kovin tiukkaa ryhmäkuria. Siellä on suositukset, mutta jokainen edustaja voi sitten itse kertoa jos ei pysty siihen suositukseen menemään mukaan. Että siellä tavallaan semmoinen pyyntö on, että jos et ole ryhmän suosituksessa mukana, niin ilmoitatko se etukäteen, niin silloin tiedetään. Ja näin ollen, jos ajattelemme vaikka meidän liberaaliryhmää, niin meillä on monissa asioissa ihan niin kuin ääripäitten edustajia saman ryhmän sisällä, ja näin ollen mielipiteet monesti niin kuin myöskin hajoavat. Ja voi sanoa, että tässä suhteessa ryhmäkuri ei siellä muodostu semmoiseksi kysymykseksi kuin Suomen eduskunnassa ja Suomen politiikassa.
Brysselissä toimitaan siis tässä liberaalidemokraattien ryhmässä ehkä enemmän kuin Suomessa ymmärretäänkin, ette ole siellä varsinaisesti keskustalaisena päivittäisessä työssä tai suomalaismeppien kanssa, vaan muiden maiden edustajien kanssa, ja sitten työkaluna on tämä ryhmä, jonka nimi on liberaalidemokraatit. Yleisempi kysymys, Brysselissä kun toimitaan monien tahojen kanssa ja myös eturyhmien ja asiantuntijoiden kanssa, niin millaisia oppeja sieltä on ammennettavissa kotipuolueeseen, keskustaan tai sitten Suomeen ylipäätään?
No ehkä sellainen keskeinen siellä, kyllä se Suomenkin politiikassa toimii, mutta jos haluat vaikuttaa ja haluat olla mukana päätöksenteon ytimessä, on erittäin tärkeää, että verkostoidut. Ja tämmöinen sosiaalinen lahjakkuus, se on niin kuin ehkä tärkein lahjakkuuden muoto, mitä tarvitsee. Että koska ryhmät ovat hyvin heterogeenisia, siis hyvin hajanaisia, niin sun pitää löytää sieltä eri ryhmistä niitä ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavoin. Ja voittaa niitä puolelle. Siis sitä kautta sä voit viedä niin kuin asioita eteenpäin. Ja ehkä vähän sama Suomessakin, että on monia hyviä hankkeita, mitkä kaatuvat tämmöiseen ehkä vähän vääränkinlaiseen vastakkainasetteluun, että ajatellaan, että kun tämä ajatus ei tullut nyt meidän ryhmän sisältä, niin me emme voi tätä olla kannattamassa. Kannattaa niin kuin muistaa sellainen järkevyyden periaatteet ja nähdä näin, että verkostoituminen, yhteistyön tekeminen yli erilaisten rajojen, niin sitä kautta voidaan saavuttaa myöskin sitten hyviä tuloksia. Ja ainakin se tulla Euroopan parlamentissa, itse olen kokenut sen hyvin toimivaksi ja hedelmälliseksi.
Siellä on pelikenttä isompi ja pitää pystyä toimimaan useampaan suuntaan.
Juuri näin, ja jos ajatellaan liberaalidemokraattiryhmää, joka on kolmanneksi suuri ryhmä, ja itse kun olen meidän spokesman, eli puhemies ja koordinaattori koulutus- ja kulttuuriasioissa, niin ei me saada sillä rintamalla mitään aikaa, jos me ei pystytä voittamaan sekä EPP:tä, konservatiiveja, ja että sosialisteja niin kuin mukaan. Ja siksi on erittäin tärkeää se, että näiden ihmisten kanssa toimit ja myyt niille oman ajatuksesi ja sitä kautta verkostoidut ja ystävystyt. Sitä kautta voi asioita viedä eteenpäin. Näinkin itse olen kokenut sen hyvin hedelmällisenä ja sitä kautta olen saanut meidän ryhmällemme paljon isompia raportteja kuin mitä niin sanottu De Hontin periaate, minkä pohjalta siellä raportteja jaetaan, edellyttäisi. Eli kyllä tämmöisellä henkilökohtaisella toiminnalla ja verkostolla ystävyydellä on valtava suuri merkitys myös poliittisessa päätöksenteossa. Ihmisiähän me ollaan, inhimillisiä.
Hannu Takkulan kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsen, varajäsenenä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ja lisäksi jäsenenä parlamentin Israel-valtuuskunnassa. Poimitaan yksi esimerkki parlamentin äänestyksestä ja sen vallasta. Parlamentti onnistui viime kuun alussa kumoamaan suuresti vastustusta herättäneen laajan kansainvälisen kauppasopimuksen ACTAn. Sopimuksen, jonka Suomikin oli jo allekirjoittanut. ACTAn tarkoitus oli suitsia tekijänoikeusloukkauksia ja piratismia. Ja vastustajien mielestä laki olisi mahdollistanut yksittäisten internetkäyttäjien ahdistelun ja se suosisi suuryrityksiä ja uhkaisi sananvapautta. Te, Hannu Takkula, olitte ainoa suomalaismeppi, joka äänesti ACTAn puolesta toisin kuin oma liberaaliryhmänne. Miksi?
No, aivan niin kuin tuossa jo perustelussa kerroit, Suomi oli myöskin tämän ACTAn kannalla. Mä olen vanha muusikko, vaikka ehkä, että mä en tee enää oikeutta nykyisille muusikoille, mutta olen ollut musiikin kanssa ja taiteen kanssa paljon tekemisissä, tekijänoikeuskysymysten kanssa paljon tekemisissä. Minun mielestä niin kuin tekijänoikeuksia tulee puolustaa. En hyväksy piratismia, en hyväksy esimerkiksi sitä, että vaikkapa Marimekon tuotteita aletaan jossakin tekemään ja luemaan samat logot ja sitä kautta viedään suomalaista osaamista, suomalaista designia ja myydään halpatuonnilla. Ei, kyllä nämä brändit, designit pitää säilyttää, tekijöillä pitää säilyttää oikeudet, eli olen laittu, mutta vastaan lain puolesta ja tässä suhteessa niin minusta se oli itsestään selvää, että äänestän sillä tavalla, niin kuin Suomen hallituskin oli linjannut ja monet muut maat, eli meidän täytyy taistella yhdessä piratismia vastaan ja sen keskuksethan nyt eivät ole tällä hetkellä Euroopan unionin sisällä, ne ovat Intiassa, ne ovat Venäjällä ja näin edespäin, mutta tämän tyyppistä ACTA-sopimusta me olisi tarvittu, jolla olisi paremmin huolehdittu siitä, että tekijäoikeudet säilyvät ja piratismia saadaan ja tuoteväärännyksiä niin kuin kuriin. Ja tässä suhteessa ihmettelin kyllä sitä, että ihmiset lähtivät ja moni päätöksentekijä lähti mukaan tämmöiseen huuhaahan, jolla sanottiin, että mahdollisesti vaikuttaa yksittäisten ihmisten internetin käyttöön. Kaikki ne asiantuntijakuulemiset, mitä oli ja mitä Suomen asiantuntijoita olen kuullut asiasta, niin ei kukaan ole sanonut, että tämä laki olisi mitään tämän tyyppistä avannut. Tämä oli tämmöistä mielikuvaa ja tämä, mikä huolestuttaa kyllä nykypäivän politiikassa, että mielikuva todellisuus ohjaa liian usein. Aletaan uskomaan huhuja ja skenaarioita ja mahdollisesti jotakin tapahtuu tulevaisuudessa, kun meidän pitää päättää tässä ja nyt niillä tiedoilla ja sen tekstin pohjalta, mikä lainsäädäntötekstinä on.
Mm. Vaikka te siis ACTAa vastustitte, kaikki muut mepit siis, olitte ACTAn puolesta, kaikki muut äänestivät sitä vastaan tai äänestivät tyhjää. Mutta yleisesti, jos ajattelee tätä, tässä näkyy myöskin parlamentin valta. Se pystyi kumoamaan kauppasopimuksen. Oliko se siis myös tavallaan Euroopan parlamentin jokin tällainen pyrkimys näyttää omaa voimaansa?
Kyllä se varmasti myös sitä oli. Eli ajatus, kun tässä voi sanoa, että tässä talouskriisissä ollaan oltu ikään kuin sivusta seuraajana, koska jäsenmaat ovat siinä niin kuin toimineet ja voimakkaasti, niin ehkä tämä oli yksi sellainen osoitus, että hei, muistakaa, että Euroopan parlamentillakin on valtaa. Ja on totta, että Euroopan parlamentilla on valtaa niissä asioissa, missä jäsenmaat ovat sitä antaneet perussopimusten mukaisesti. Että kyllä tässä myös tämmöinen elementti saattoi olla, mutta siitä huolimatta olen itse sitä mieltä, että ei vaan sen vuoksi pidä valtaa käyttää väärin, että valtaa on, vaan pitää olla vastuullinen vallan käytössä. Ja minusta tämä päätös ei ollut Euroopan parlamentilta vastuullinen, vaan edelleen puolustan suomalaista työtä, suomalaista osaamista ja edelleen puolustan tekijöiden oikeuksia omiin tuotteisiinsa. Vastustan piratismia ja laittomien tuotteiden kauppaa.
Päivän meppi. Yle.fi kautta puhe. Puhelinnumero lähetykseen 020 690 001. Yle Puhe.
Nyt voi siis ruveta soittelemaan tänne päin. Kysytään tässä sillä välin, kun kuulijat näppäilevät numeroa, niin näistä valiokunnistanne olette ollut 2 kertaa raportöörinä, eli esittelijänä tällaisessa kulttuuriohjelmassa kuin Kansalaisten Eurooppa, joka jakaa yhdistyksille EU-rahaa. Esimerkiksi yliopistojen Erasmus-vaihto rahoitetaan tästä. Vuonna 2014 alkaa uusi ohjelmakausi. Nyt vinkkejä suomalaisille hakijoille. Kuka tai mikä voi hakea rahaa ja miten sitä saa?
Joo, Kansalaisten Eurooppahan sehän niin kuin tukee aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisee kansalaisia osallistumaan niin kuin eurooppalaiseen yhteistyöhön, myöskin muiden kuin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden. Tämän ohjelman ajatuksena oli tuoda se ruohonjuuritasolle, eli siinä on mukana myöskin niin kuin kunnat, kaupungit, ja oikeastaan merkittäviä osa tätä ohjelmaa on tämä town twinning, eli ystävyyskaupunkiyhteistyö, missä Suomi on pärjännyt muuten erittäin hyvin. Uusikaupunki Orimattila, niillä on oikein loistava hanke, missä oli Itämeren suojelua mukana ja edespäin. Ne tulevat myöskin palkituksi, eli tämmöisiä kansalaisaloitteita, kansalaishankkeita voidaan tämän kautta rahoittaa. Ja niin kuin sanoin, siinä voi olla kunnat toimijoina, mutta siinä voi olla myöskin yksittäiset kansalaisjärjestöt. Ja sen lisäksi sitten tässä ohjelmassa on myös tämmöinen eurooppalaisen muistiperinnön vahvistaminen, eli yritetään edelleen painottaa sitä, että on hyvä muistaa, että Euroopan unioni on alun perin arvoyhteisö ja sen keskeisin tehtävä on olla arvoyhteisö, että Euroopan unioni ja uusi Eurooppa on rakentunut, niin kuin sanotaan, holokaustin tuhkan päälle. Eli silloin, kun liittoutuneet avasivat keskitysleirien ovet ja näkivät, että mitä kauheuksia on tapahtunut, silloin yhdessä päätettiin, että ei koskaan enää, vaan ihmisyys ja ihmisarvo tulee olemaan Euroopassa keskeinen. Ja talous otettiin siihen apupojaksi, välineeksi, rengiksi, niin kuin rakentamaan tätä demokraattista yhteiskuntaa, missä ihmisoikeudet voivat toteutua sanan laajassa merkityksessä. Ja nyt tuntuu, että talous on saanut suuren vallan, se on enää renki, vaan se on isäntä, ja siksi on erittäin tärkeää myös tämän kansalaisten Eurooppa-ohjelman kautta niin kuin tuoda esille tätä eurooppalaista muistiperintöä ja tätä arvoperintöä. Eli kansalaisjärjestöt, kunnat voivat hakea erilaisia eurooppalaisia yhteistyöprojekteihin, jotka liittyvät eurooppalaiseen arvoperintöön tai muistoperintöön, tai se voi olla joku muu temanttinen aihe. Esimerkiksi Itämeri oli yksi tämän tyyppinen, mikä on ollut. Tai siinä voi olla myöskin erilaista vaihtoa sitten eri järjestöjen välillä. Samoin myöskin sitten kansalaisopistot, työväenopistot ja tämän tyyppiset opintopiirit ovat kutsuttu tähän työhön mukaan, jotka voivat sitten omalla osaltaan jakaa Eurooppa-tietoisuutta ja edistää aktiivista eurooppalaista kansalaisuutta ja edistää suvaitsevaisuutta.
Tällaisella kulttuurivaihdolla on varmasti suuri merkitys. Ilmapiiri Euroopassa on kiristynyt eurokansalaisten välillä. On selkeä vastakkainasettelu alkamassa pohjois- ja etelän välillä. Myöskin Keski-Euroopan romanit ovat aika tukalassa asemassa ja niin edelleen. Otetaan tähän väliin kuulijapuhelu. Linjalla on toivottavasti Kari Pajunen.
Kari.
Onko Kari Pajunen? Olette lähetyksessä.
Joo. Kari Pajunen Espoosta, päivää.
Ja kysymystä vaan putkeen.
Minä olisin euroedustaja Takkulalta tiedustellut, että lainaisitteko te minulle 10 000 euroa samoilla ehdoilla, kun nyt ollaan rahaa syydetty Espanjaan, Afrikka, Kreikkaan.
Ja Hannu Takkula, olkaa hyvä.
Joo, hyvää päivää, Kari Pajunen. Euroopan parlamentin jäsenenä en ole ollut näissä lainatalkoissa, niin kuin tiedät, että Euroopan parlamentti että lainaa jaa, vaan sen jakaa, vaan jokainen jäsenvaltio päättää tästä itse. Ja kyllä minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että nuilla ehdoilla en lainaisi, koska se olisi sitten tulevaisuudessa ehkä minun lastenlapseni, jotka ovat nyt 4 kuukautta vanhoja, näkisivät sitten, että miten sen 10 000 euron käy, että tuleeko se joskus takaisin maksetuksi. Että kyllähän nämä ehdot, niin kuin me molemmat tiedämme, ovat tällä hetkellä kestämättömiä, ja tässä ehkä puhutaan jonkunlaista solidaarisuudesta, ja siitä toivonkin, että kansallisen eduskunnan meillä pitäisi keskustella, että onko tämmöiseen solidaarisuuteen nyt meillä varaa, koska niin kuin jo tämän ohjelman alkupuolella totesin, että Suomi velkaantuu 1 000 000 euroa joka tunti jo omasta syystään, eli me tällä hetkellä syömme enemmän kuin tienaamme, ja tässä suhteessa kyllä Suomen voimavarat tähän auttamiseen, mitä nyt muutamille velkaantuneille maille on tullut, niin on käyty loppuun, ja itse painottaisin sitä, että nyt ei pidä antaa sinne lainarahaa, vaan näissä maissa pitää alkaa nopeasti toteuttamaan reformeja, niiden pitää itse laittaa asiat kuntoon, niin kuin perussopimuksikin sanoi. Eli nyt Kari, tämä 10 000 euroa edellä ehdoilla tulee lainatuksi.
Hyvä, ja otetaan seuraavaa puhelua. Onko se linjoilla Jaakko?
On.
Ja
hyvää päivää, Hannu.
Hyvää päivää.
Minä kysyisin arvomaailmasta, kun mä pidän Takkulaa rehellisenä miehenä. Nythän niin meitä Suomessa on 8% kuuluu luterilaisen kirkkoon, kristinuskoon. Ja muslimeja on 2%. No nythän siellä on meppi, oliko hän nyt italialainen, joka siirtyi islamista kristinuskon. Ja hän sai uhkauksen, tappouhkauksen ja henkivartijat. Onko hänellä vielä tämä henkivartijoita. Meillä media ei ole edes maininnut sanallakaan tästä, mutta kyllä minusta tämä on uutisoinnin arvoinen, koska joka viikkohan kristittyjä maailmalla kuolee lähinnä muslimimaissa niin marttyyreinä. Eli onko täällä vielä teillä siellä meppi siellä, jolla on henkivartija?
Joo, kiitoksia kysymyksestä. Kyllä tämä pitää paikkansa. Meillä on tällainen kuin Magdi Allam, eli Cristiano Magdi Allam, joka oli toimittaja Italiassa ja kääntyi kristinuskoon 50 vuotta sitten, taitaa olla 7 vuotta siitä aikaa. Ja kun hän kääntyi islamista kristinuskoon, niin muslimiveljeskunta laittoi tappouhkauksen päälle ja hänellä on edelleenkin 4-5 henkivarttiaa koko aika Euroopan parlamentissa, myös parlamentin sisällä. Tunnen Magdi Allamin hyvin, olemme pitäneet muutamia tilaisuuksia yhdessä ja kun hän tulee tilaisuuksiin, hän tulee aina poliisi saattuessa ja vartijoiden kanssa, että onhan tämä totta, että on tämä ihmeellinen kysymys, että Euroopan unionissa joku parlamentaarikko uskonnon vapauden vuoksi joutuu koko aika pitämään 4-5 henkivartijaa ja kuinka paljon se vaikeuttaa hänen omaa elämänsä, henkilökohtaisen elämää, parlamenttista toimintaa. Ja tässä suhteessa niin toivoisi, että suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta ihmisten niin kuin henkilökohtaisille vakaumuksille olisi. Ja siksi on erittäin tärkeää toimia uskonnon vapauden puolesta, että niin Magdi Allam kuin muutkin voisivat sitten harjoittaa omaa uskontoaan. Mutta tämä on totta, tämä on kyllä järkyttävä asia, että meillä on henkilö, joka on tappouhkauksen alla sen vuoksi, että hän on vaihtanut uskontonsa islamiuskosta katoliseen uskoon.
Tuosta voisi esittää hiukan aihetta liippaavan kysymyksen, nimittäin Euroopan ja sitten Välimeren eteläpuolisen maiden välisestä suhteesta liittyy siis kysymys ulkopolitiikkaan. EU:n yhteinen ulkopolitiikka on ollut aika hahmoton. Vai kuinka kuvaisitte sitä?
Kyllä se näin on, koska 27 jäsenmaan on hyvin vaikea ollut löytää yhteistä kantaa monen kysymyksen.
Olette mukana Välimeren maiden yhteistyöelimessä. Eurooppa on nyt taantumassa ja naapurissa Pohjois-Afrikassa on liuta uusia demokratioita. Mitä etuja näette siinä, että EU tiivistäisi suhteitaan Egyptiin, Libyan ja Tunisian kanssa?
Sen verran korjaisin toimittaja, että Pohjois-Afrikassa ei vielä ole demokratiaa näissä maissa. Demokratia on enemmän kuin vain vapaat vaalit. Nyt vaalit on järjestetty ja esimerkiksi Egyptissä muslimiveljeskunta on nyt hyvin vahvasti sitten noussut valtaan ja he eivät itse varsinaisesti tunne demokratian käsitystä sillä tavalla. Mutta ilman muuta Euroopalla on tärkeä tehtävä yrittää viedä sinne demokratiaa, viedä naisten oikeuksia, lasten oikeuksia, ylipäätään ihmisoikeuksia niiden laajassa kirjossa. Uskonnon vapautta myöskin, koska nythän siellä esimerkiksi kristitty vähemmistö on Egyptissä ollut suurissa vaikeuksissa. Koptien ympärillä on koko aika ollut tätä keskustelua. Ja näin ollen meidän pitää yrittää voimakkaasti toimia sen puolesta, että tämmöiset eurooppalaiset arvot voisivat siellä vahvistua. Nythän tehtiin nimittäin tutkimus tästä, että kun Tahirin aukiolla oli vähän reilu vuosi sitten ihmisiä, minkä vuoksi olivat silloin siellä. Suomessa ja monessa länsimaassa annettiin kuva, että nämä ihmiset hakevat demokratiaa, mutta tutkimuksen mukaan 97% heistä haki parempaa elämää, 47% sanoi, että he haluavat muslimiveljeskunnan valtaan ja vain 3% noista aukiolla olevista oli sitä mieltä, että he ovat täällä, että tulisi demokratia. Ja kun sitten katsotaan sitä lainsäädäntöä, mitä nyt on tapahtunut sekä Egyptissä että Libyassa, niin kummassakin maassa on sarjalakia, uskonnollista lakia tiukennettu. Ja sen lisäksi sitten Libyassa moniavioisuutta on lähdetty edistämään. Ja Egyptissä käydään sitten hyvinkin ihmeellistä keskustelua jostakin vanhoista oikeuksista, jotka ovat niin kuin jopa ruumiisen kajoamiseen asti, siis tämän tyyppisistä, jotka ovat hyvin kaukana eurooppalaista länsimaista arvoista, hyvin kaukana niin kuin ihmisarvon arvon kunnioituksesta. Ja kyllä tässä niin kuin Euroopan pitäisi löytää yhteinen ääni, että me seisosimme omien arvojemme takana ja veisimme sinne demokratiaa, ihmisoikeuksia, mielipiteen vapautta ja oikeusvaltioperiaatetta.
Eli yhteistyötä ei tässä vaiheessa ole syytäkään tiivistää kovin laajasti, vaan ensin odottaa, että siellä yhteiskunnallinen kehitys menee pidemmälle.
No olla tukemassa sitä yhteiskunnallista kehitystä tähän suuntaan. Toki täytyy sitten muistaa se, että islam on hyvin vahva toimija siellä ja islamilla on yli 1500 vuotta vanhat juuret. Ja jos katsotaan sitten, mitä näissä maissa on tapahtunut, niin sekä Mubarak että Gaddafi olivat melko, eivät ole kovin uskonnollisia itse siis. Ja näin ollen, niin tällä hetkellä se suuntaus on mennyt siihen suuntaan, että tämmöinen tiukempi islam on siellä niin kuin noussut, niin kuin vahvistumassa. Ja toki sitten meidän täytyy myöskin ymmärtää se, että se on heidän kulttuuriperintö, mutta eurooppalaisina me voimme viedä ja kertoa heille omista arvoistamme, koska minun mielestä ainakin on tärkeää huolehtia naisten ja lasten oikeuksista, ihmisoikeuksista. Niiden pitäisi olla universaalia oikeuksia kaikkialla ja tämä on niin kuin eurooppalainen niin kuin missio tai tehtävä tässä ja niin kuin ensimmäisenä.
Aivan. Toimitte myös tässä Euroopan parlamentin Israel-valtuuskunnassa vakaumuksellisena kristittynä ja sovitaanko tällaisessa Israel-valtuuskunnassa tai muussa kristillisessä työryhmässä esimerkiksi yhteisestä äänestyskäyttäytymisestä EU-parlamentissa?
Ei, ja voi sanoa näin, että tämä Israel-valtuuskuntaan liittyminen, niin siinä ei ole katsottu sitä, että mikä ihmisen tausta on, että olenko niin kuin minä luterilainen, siellä on myöskin ihmisiä, jotka tulevat ihan toisenlaista uskontokunnista, taitaa olla myöskin islamilaisia, tai on yksi islamilainenkin mukaan enää edespäin, eli nämä ovat maanvaltuuskuntia, ja Israel on ollut minun sydäntä lähellä, yksi isko asuu Israelissa, minulla on hyviä suhteita myös sinne, mun toinen maanvaltuuskunta on Australia-Uusi-Seelanti valtuuskunta, ja voi sanoa näin, että miksi Israel on tärkeä Lähi-idässä, johtuu myös siitä, että Israel on ainut demokratia siellä ja tässä suhteessa voi sanoa, että Israel ja Eurooppa jakaa samat arvot ja sitten jos mietitään Israelia, Jerusalemia, juutalaisuutta ja kristiuskoa, ne ovat muodostaneet pohjan myöskin tälle henkiselle perinnölle, mistä nousee sitten ihmisoikeudet ja niiden puolustaminen ja tässä suhteessa tämä linkki niin kuin Lähi-itään ja Israel on myöskin Euroopalla hyvin vahva. Toki siihen liittyy sitten aivan niin kuin toimittaja sanoi myöskin muita ulottuvuuksia liittyen sitten juutalaiseen kansaan ja heidän roolinsa niin Raamatun historiassa kuin pelastushistoriassa, mikä tietenkin meille suomalaisille kristittynä kansana, yli 80% kansasta kuuluu kirkkoon, on toki tätä kautta tuttua sieltä jo koulun opetuksesta ja kirkkohistoriasta, mutta niin kuin sanoin, että kun parlamentissa toimitaan ja työskennellään, niin siellä toimitaan niin kuin maitten välisten yhteistyön kannalta, edistetään maitten välistä kauppaa ja edistetään myöskin sitten näitä demokratiaan liittyviä kysymyksiä. Niin kuin sanoin, että tässä suhteessa se on hyvin luontevaa Israelin kanssa, koska se on ainut demokraattinen valtio Lähi-idässä.
Toinen valtuuskunta, jossa olette mukana, on Australian Uuden-Seelannin valtuuskunta. Poikanne opiskelee Australiassa. Oletteko matkustanut Australiaan veronmaksajien rahalla sukuloimaan?
No en ole sukuloimaan kyllä sinne päässyt veronmaksajien rahoilla, eli omalla rahalla kyllä vaimon kanssa siellä käytiin, mutta tänä aikana kun poika on ollut siellä, niin en ole ollut niin kuin parlamentin matkalla. Ja eikä se ajatus olekaan, että parlamentin matkoilla mentäisiin sukuloimaan, vaan voi sanoa, että nämä parlamentin matkat, mitä on, niin ovat hyvin tiukkoja. Meillä on hyvin tiukka ohjesääntö siinä ja siitä on käyty paljon keskustelua myöskin tuolla parlamentissa, että onko järkeä lentää Uuteen-Seelantiin tai Australiaan 3-4 päivän matkalle, koska se matkustusaika on kaksi päivää tai kaksi vuorokautta monesti. Ja siitä toipuminen ottaa sillä omaa aikansa ja kun nämä parlamentin ohjelmat ovat erittäin tiukkoja siellä johtuen siitä, että media on osaltaan sitten aiheuttanut ja hyvä näin, median pitääkin aiheuttaa sen, että nämä ohjelmat ovat niin asiapitoisia, että myös valtuuskunnan mukana veronmaksajien rahoilla lentävät toimittajat voivat nähdä, että siellä ollaan tekemässä ainoastaan vain maitten välistä yhteistyötä ja sitä kautta vahvistamassa näitä kaupallisia, koulutuksellisia ja kulttuurisia siteitä.